В ефірі «Ранкова свобода» на календарі 2 вересня, четвер, в студії Ірини Скоротівська. Доброго усім ранку. Приєднуйтеся до нас, адже ми будемо говорити про таке. Україна та Китай – співпраця. Віктор Янукович сьогодні відвідає Пекін.
Китай для нас як потенційний потужний інвестор, особливо в контексті підготовки до Євро-2012.
Дізнаємося, про що пише українська преса.
Отримавши кредит Міжнародного валютного фонду, українська влада ніби втратила інтерес до самостійного наповнення держбюджету.
Почуємо, як у Черкасах борються зі стихійною торгівлею.
Не просто ліквідувати стихійну торгівлю навколо центрального ринку, а провести там повністю благоустрій.
Про це та багато іншого ви дізнаєтеся після новин. Їх готував та озвучить Антон Шульга.
Доброго ранку. Міжнародна правозахисна організація «Репортери без кордонів» закликає президента Віктора Януковича реалізувати свої обіцянки щодо сприяння демократизації України, про що він говорив на зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Про це йдеться у повідомленні на сайті організації. Україна і Китай мають намір домовитися про спрощення візового режиму для певних категорій громадян. Про це заявив глава адміністрації президента Сергій Льовочкін. За його словами, відповідна угода запланована до підписання під час візиту президента Віктора Януковича до Китаю, який стартує сьогодні. Як заявив Льовочкін, документ передбачатиме поступове спрощення візового режиму і сприятиме культурному гуманітарному обміну між країнами. Ізраїльський і палестинський лідери заявили про підтримку досягнення мирної угоди на переговорах у Вашингтоні. Прямий діалог між Бен'яміном Нетаньяго та Махмудом Аббасом став можливим завдяки багатомісячним посередницьким зусиллям США. Президент США Барак Обама закликав обидві сторони використати шанс для досягнення миру, що включатиме створення палестинської держави. Важка робота тільки розпочинається. Як успіхи, так і невдачі неминучі. Та ми знаємо головне, якщо ми не намагатимемося щось зробити, то провал гарантований. Якщо обидві сторони не здійснюватимуть ці переговори серйозно, то довгостроковий конфлікт отримають у спадок наступні покоління. Цього ми просто не можемо дозволити. Сказав президент США Барак Обама. Перші за останні 20 місяців прямі ізраїльсько-палестинські переговори мають розпочатися в Держдепартаменті США сьогодні о 17-й годині за київським часом. Їхній початок затьмарює вбивство бойовиками Хамас 4 ізраїльтян на західному березі Йордану на початку цього тижня. У цьому ж районі вчора поранили ще 2 ізраїльтян. У пакистанському місті Лахор під час шиїцької релігійної процесії вибухнули 3 бомби. 25 людей загинули, ще приблизно 150 поранені. Вибухи пролунали в середу ввечері, коли 35 тисяч осіб брали участь у традиційній ході на знак пам'яті про одного з найшановніших шиїцьких святих Халіфа Алі. Після вибухів розлючений натовп підпалив 2 відділки і кілька транспортних засобів поліції. Правоохоронці у відповідь застосували сльозогінний газ і зробили кілька пострілів у повітря, щоб розігнати нападників.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні президент України Віктор Янукович відвідає Китай. В адміністрації глави держави повідомляють, що головною метою візиту є інтенсифікація політичного діалогу та збільшення обсягів товарообігу між двома країнами. Крім того, передбачається підписання угоди про взаємне спрощення візового режиму для громадян Китаю та України, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Результатом візиту Віктора Януковича до Китаю має стати встановлення стратегічного партнерства та обговорення перспектив участі обох країн у системі євразійської колективної безпеки, повідомив голова адміністрації президента Сергій Льовочкін. Крім того, за його словами, обговорюватиметься і низка інших питань.
Перший, я навіть боюся сказати, за скільки років, державний візит голови української держави до Китайської Народної Республіки. Питання, які ставить перед собою президент на цей візит, полягають в інтенсифікації політичного діалогу. Наступне – економіка і торгівля. І, звичайно, інвестиції. Серед документів, які були підписані, є спільна заява, є так звана дорожня карта на 2 роки з основних напрямків україно-китайських відносин, україно-китайський план співробітництва по використанню космічного простору. Крім того, угоди будуть підписані про скасування віз для певних категорій громадян.
Візит глави української держави до Китаю став нагальною необхідністю, оскільки протягом останніх 6 років двосторонній діалог практично не відбувався, каже директор департаменту інформаційної політики Українського міністерства закордонних справ Олег Волошин.
Китай для нас як країна, що має величезні надлишкові навіть фінансові ресурси, потенційний потужний інвестор, особливо в контексті підготовки до Євро-2012. Ми переконані, що за підсумками візиту інвестиції китайські України зростуть в рази. Успіх політичного діалогу він автоматично стає стимулом для китайських компаній активніше інвестувати в Україну.
Втім, експерт з міжнародних відносин Олександр Чалий вважає, що крім констатації перспектив співпраці з Китаєм, варто враховувати особливості економічної стратегії цієї країни.
Китай, як правило, представляє інвестицію з робочою силою. Чи готове наше суспільство до цього? Чи готові ми все ж таки вимагати для нас спеціальних умов, тільки технічний, інженерний персонал, чи те повинні бути робітники?
Віктор Янукович, крім того, планує відвідати Гонконг, де також обговорюватимуться питання економічної співпраці. Державний візит українського президента має завершитися 5 вересня. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
А в Україні досі проблеми з гречкою. Гречана крупа зникає з продажу, а там, де її можна придбати, ціна сягає 15 гривень за кілограм. В Міністерстві аграрної політики дефіцит заперечують, а стрімке підвищення цін називають спекуляцією. Деякі фахівці аграрного сектору однією з причин здорожчання крупи називають суттєве зменшення врожаїв гречки за останні роки. Однак експерти прогнозують, що вже найближчим часом гречана крупа подешевшає. Олена Римовська знає більше.
Ціни на гречану крупу, яка останні роки була однією з найдешевших, у серпні злетіли майже вдвічі. Однак у Міністерстві аграрної політики ажіотаж довкола ціни на гречку називають штучним. Цього року врожай буде навіть більшим за попередній, розповідає начальник відділу зернових та технічних культур Департаменту ринків рослинництва Мінагрополітики Петро Пасічник.
У нас до збирання понад 200 тисяч гектарів гречки. На сьогодні зібрано тільки 60% і вже є намолочено 110 тисяч тонн гречки. Ще буде обмолотити, гречка буде поступати. Якщо ми дамо можливість вивезти те, що в себе уберемо в Росію, то в нас буде дефіцит.
Відрегулювати ціну на гречану крупу доручив уряду президент Віктор Янукович. Проте держава може не впоратися зі стрибком цін, припускає керівник аналітичного департаменту консалтингової агенції ААА Марія Колесник.
В держрезерві гречки немає, її не закуповували раніше. Держава має імпортувати. З Китаю це, тому що це єдина країна, яка останніми роками нарощувала виробництво. Гречка вже наприкінці вересня буде знову врожаю. Тобто на цей період її вистачить. Але якщо брати маркетинговий рік, тобто до вересня наступного року, якщо не імпортувати, то в нас буде дефіцит гречки.
Водночас інший експерт, заступник гендиректора Української аграрної конфедерації Олександр Ярославський, вважає, що імпорт нині недоречний. Однією з причин подорожчання крупи фахівець називає суттєве зменшення врожаїв гречки за останні роки, адже рентабельність цієї культури значно знизилась.
Якщо ухвалять рішення про якесь пільгове ввезення, це 100% вплине на обсяги посівних площ наступного року, а відповідно навмисно чи ненавмисно ситуацію можна погіршити. Нині під час збирання врожаю гречки неправильно починати імпорт. Це дуже вдарить по виробнику.
Деякі фахівці аграрного сектору припускають, що серед причин подорожчання гречки у серпні – закінчення минулорічного врожаю цієї культури. Проте вже у вересні до продажу має надійти крупа цьогорічного врожаю. Таким чином експерти радять споживачам очікувати зменшення ціни на гречку до 9-10 гривень за кілограм. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
А ось мерія Черкас планує повністю звільнити місто від стихійної торгівлі. Нині на центральних вулицях, де ще місяць тому торгували стихійники, активно ведуться роботи із благоустрою та створення нових парковок, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Дар'я Бунякіна.
Продавець косметики Марина працює обабіч дороги у центрі Черкас. Тут, попри заборону міської влади, на парапетах кипить стихійна торгівля. За словами продавця, на ринок вона торгувати не піде, адже там необхідно платити оренду за робоче місце.
Підходили із конфіскацією імущества кожного дня. А що нам робити, діти вдома? Зараз така криза, треба якось виживати. Місце на базарі коштує, мабуть, 1000-2, а потім ще високий базарний збір.
Стихійна торгівля завжди була однією найболючіших проблем у Черкасах. Протягом багатьох років в антисанітарних умовах на тротуарах та газонах торгують люди. Попри постанову міської ради за 2006 рік про заборону торгівлі за межами ринків, боротьбу зі стихійниками розпочали лише у травні цього року. Заступник директора департаменту муніципальної інспекції Черкаського міськвиконкому Ольга Швець вважає, що стихійні ринки давно можна було прибрати з міста.
2006 по 2010 рік міліція абсолютно ніяких дій по ліквідації стихійної торгівлі не робила. Ми змушені навіть були подавати позов на міліцію про її бездіяльність.
За останні три місяці у Черкасах від стихійних ринків звільнили центральні вулиці міста. На цій території нині облаштовують парковку для транспорту. Натомість стихійникам міська влада запропонувала місця на території ринків. Однак тут торговцям доведеться платити щомісячну орендну плату 50 гривень за квадратний метр. Остаточна ліквідація стихійної торгівлі на вулицях Черкас – питання часу, наголошує Ольга Швець. У планах місцевої влади – ліквідація усіх стихійних ринків міста, створення окремих торгових рядів для продавців власної сільськогосподарської продукції.
Вся торгівля на вулицях міста буде прибиратися. Але на сьогодні задача у нас все-таки не просто ліквідувати стихійну торгівлю навколо центрального ринку, а провести там повністю благоустрій.
Однак, за словами Ольги Швець, щоб остаточно викоренити стихійну торгівлю на черкаських вулицях, необхідно не просто ухвалити рішення міською владою. Тут важливі жорсткі дії правоохоронних органів та свідомість місцевих підприємців-стихійників. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода. Черкас.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І тепер пропоную разом шукати відповіді на ось такі запитання. Чому чинна влада втратила інтерес до приватизації? Хто ставить під загрозу посівну кампанію в Україні? Чому варто забороняти рекламу ліків? Про це і не тільки в огляді сьогоднішньої преси розкаже Ірина Біла.
Отримавши кредит Міжнародного валютного фонду, українська влада ніби втратила інтерес до самостійного наповнення держбюджету. Серед аргументів газета «День» наводить затягування процесу приватизації, надто ж з «Укртелекомом». За 7 місяців цього року виторг фонду держмайна від приватизації складає менше 5% його зобов'язань перед держбюджетом. Про це йдеться в статті «Приватизаційна безвихідь» або «Україна програє змагання за інвестиції». Незважаючи на сприятливу цінову кон'юнктуру, уряд не дозволяє аграріям і зернотрейдерам заробляти на експортних поставках. Це, як стверджує газета «Економічні відомості», ставить під загрозу посівну кампанію. Видання констатує, що Україна за липень-серпень цього року заробила на зовнішніх ринках не більше, ніж 300 мільйонів доларів, тоді як ця сума могла б бути у півтора рази більшою. Продовження теми в публікації «Уряд вбиває агробізнес». Неправдива та оманлива рекламна інформація щодо ліків та їхньої якості сьогодні набула масового характеру і загрожує серйозними наслідками для громадян. Людина в кращому випадку втрачає гроші, в гіршому ж хворий втрачає дорогоцінний час і наражає своє життя і здоров'я на небезпеку. Незважаючи на заклики фахівців не довіряти рекламі та не вживати ліків без призначення, люди продовжують займатися самолікуванням. Тому антимонопольний комітет виступає в цьому питанні категорично. Рекламу медикаментів і біологічно активних добавок треба заборонити. Цю позицію в газеті «Вечірній Київ» озвучив голова комітету Олексій Костусів. Стаття називається «Пігулка від здоров'я». Соціальне сирітство сприяє деградації суспільства, переконує газета «Голос України». Вихованням покинутої малечі займаються державні заклади й прийомні сім'ї, або ж їх беруть під опіку. Однак у опікунів нерідко виникають моральні і матеріальні проблеми, які потребують своєчасної і адекватної реакції як з боку держави, так і громадськості. Про ці проблеми докладніше парламентське видання розповідає у статті «Не берітеся за щастя всіх, витріть сльозу хоч в однієї дитини». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
В ефірі «Ранкова свобода» перед мікрофоном Ірина Скротівська. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився і запрошую послухати ось про що. Ізраїль та Палестина відновлюють прямі мирні переговори за посередництва президента США. Одеса відзначає 216-й день народження. На святкуваннях не економлять.
Це, можливо, пов'язано з передвиборчим піаром. За Едуарда Гурвіца День міста проводиться кожним роком з більшою вигадкою.
У Львові презентували третій том пастирських послань митрополита греко-католицької церкви Андрея Шептицького.
З усіх пастирських послань митрополита можна дослідити історію Галичини.
Про це та інше почуєте відразу після новин від Антона Шульги.
Україна і Китай мають намір домовитися про спрощення візового режиму для певних категорій громадян. Про це заявив глава адміністрації президента Сергій Льовочкін. За його словами, відповідна угода запланована до підписання під час візиту президента Віктора Януковича до Китаю. Міжнародна правозахисна організація «Репортери без кордонів» закликає Віктора Януковича реалізувати свої обіцянки щодо сприяння демократизації в Україні, про що він говорив на зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Про це йдеться у повідомленні на сайті організації. Ізраїльські і палестинські лідери заявили про підтримку досягнення мирної угоди на переговорах, що розпочинаються сьогодні у Вашингтоні. Докладніше про це вже за хвилину у ранковій свободі. У пакистанському місті Лахор під час шиїцької релігійної процесії вибухнули три бомби. 25 людей загинули, ще приблизно 150 поранені. Посол Афганістану у Сполучених Штатах Саїд Джавад отримав наказ залишити посаду після 7 років роботи у Вашингтоні. В інтерв'ю телекомпанії CNN він заперечив, що змушений зробити це через появу компрометуючих фотографій.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І до подій за кордоном. Ізраїль та Палестина відновлюють прямі мирні переговори. Посередником виступає президент Сполучених Штатів. У Вашингтоні Барак Обама зорганізував вечерю за присутності ізраїльського та палестинського керівництва. Ось про це детальніше і поговоримо з нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода США Юрій Дулерайн. Вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Ірино.
Мирні ізраїльсько-палестинські переговори починались неодноразово у минулому за різних президентів, але завжди, на жаль, безрезультатно. Які шанси, що цього разу учасникам такі вдасться домовитись?
В хорі коментаторів переважають голоси скептиків, оскільки у ключових питаннях позиції сторін діаметрально протилежні. Палестинці обстоюють право біженців на повернення до своїх домівок в Ізраїлі, залишених у перебігу війни за незалежність Ізраїлю 48-го року. Ізраїль проти, вважаючи, що це докорінно змінило б демографію єврейської держави. Палестинці хочуть бачити своєю столицею східну частину Єрусалиму, але Ізраїль наполягає на неподільності міста як власного історичного центру. Палестинці вимагають звільнити всі території, окуповані Ізраїлем у війні 67-го року, і ліквідувати всі ізраїльські поселення. Ізраїль хоче залишити частку території західного берега ріки Йордан за собою. До Вашингтона на запрошення Обами прибули лідери Єгипту та Йорданії, двох арабських країн, що уклали мир з Ізраїлем. За столом переговорів у будинку Державного департаменту США президент палестинської автономії Махмуд Аббас і прем'єр-міністр Ізраїлю Бенджамін Нетаньяху, який заявив перед відкриттям переговорів: я не наївна людина, я бачу всі труднощі і перепони, але попри це я вважаю, що прикінцевої мирної угоди можна досягти. Звичайно, це залежить не лише від нас, але я зі свого боку хочу віддати цьому стільки часу і зусиль, скільки потрібно. Ніби підкреслюючи обсяг труднощів, біля міста Хеврон на західному березі ріки Йордан палестинський араб якраз напередодні переговорів обстріляв з автомата ізраїльську автівку, вбивши 4 її пасажирів, включно з вагітною жінкою. Відповідальність за вбивство взяло на себе угруповання Хамас, яке називає Аббаса зрадником за його переговори з Ізраїлем. У Вашингтоні цей акт тероризму розцінили як спробу заблокувати переговори. Прес-секретар Білого дому Роберт Гіббс закликав учасників, цитую, просуватися вперед попри важкі часи, прагнучи досягти справедливого і тривкого миру в регіоні в ім'я безпеки всіх народів. Ірино.
Юрію, а чи врешті-решт є якісь підстави для оптимізму? Адже справді інколи політики видають бажане за дійсне.
Певні підстави все ж таки є. Напередодні переговорів Єгуд Барак, ізраїльський міністр оборони, запропонував важливу поступку. Ізраїль ладен поступитися східною, населеною арабами, частиною Єрусалиму, з тим, щоб старе місто, де так звана стіна плачу, залишки зруйнованого храму, отримало спеціальний статус. Між тим, Барак Обама виступив з короткою заявою з приводу теракту на Західному березі. Він, зокрема, сказав:
There are going to be extremists and rejectionists.
Ще будуть екстремісти, які замість шукати миру прагнутимуть руйнування. Я хочу, щоб мене зрозуміли дуже чітко. Сполучені Штати будуть непохитні у підтримці безпеки Ізраїлю. Отож, хай це усвідомить Хамас і всі інші відповідальні за мерзенні злочини, що вони нас не зупинять. Ірина.
Дякую Юрію. Про палестино-ізраїльські переговори за посередництва США розповідав наш кореспондент у цій країні Юрій Долерайн. А ось міжнародні правозахисники закликають міжнародну спільноту і передовсім країни Європейського Союзу відреагувати на повідомлення про порушення свободи слова в Україні. Про це організація «Репортери без кордонів» пише у своєму звіті, опублікованому за результатами поїздки авторів звіту до України. Далі розповідає Марія Щур.
Репортери без кордонів повернулися із нещодавньої поїздки з України із гнітючими враженнями. Дані, які були зібрані організацією під час моніторингу в Україні, підтверджують, що відбулося суттєве збільшення повідомлень про порушення свободи слова з того часу, як Віктора Януковича було обрано президентом у лютому, мовиться у звіті. Автори звіту Жан-Франсуа Жульяр та Ельза Відаль відвідали Україну наприкінці липня і зустрічалися з журналістами, членами громадських організацій та парламентарями від правлячої партії та опозиції. Репортери зазначають, що хоча справа зникнення журналіста Василя Клементьєва, що сталося 11 серпня, не потрапила до звіту, організація отримала в Україні багато інших повідомлень про випадки фізичного нападу на журналістів, перешкоджання їхній роботі та різноманітних актів цензури. Також репортери шкодують, що до звіту не потрапило рішення суду про позбавлення частот двох приватних каналів – «П'ятого каналу» та «ТВІ». Автори звіту цитують слова члена парламентського комітету з питань свободи слова Андрія Шевченка, який поскаржився на те, що влада не реагує на порушення свободи слова і що це викликає напруження у суспільстві. У своєму виступі з нагоди Дня Незалежності України президент Віктор Янукович заявив, що медіа – це основа демократії, і він підтримуватиме їхній розвиток.
Я підтримую і завжди буду підтримувати розвиток сильних і вільних медій. Бо це основа демократії. Я не дозволю країні звернути з демократичного шляху реформ в угоду егоїстичних інтересів деяких безвідповідальних політиків.
Сказав Віктор Янукович. Репортери заявляють, що вони відкриті до діалогу з українськими політиками і пообіцяли скоро повернутися в Україну на запрошення президента України Віктора Януковича. Марія Щур, Радіо Свобода.
А тепер вирушаємо на південь. Помпезними заходами Одеса відзначатиме сьогодні 216-й день народження. Місто, славетне своїм гумором, на цілий тиждень зануриться у святкування. Гастролі Московського театру «Школа сучасної п'єси», 20-й рок фестиваль «Пікейне жилєте», численні фотовиставки, присвячені Одесі, відкриття галереї одеського живопису. І це лише початок, розповідає Анастасія Здорікова.
2 вересня – чи не єдиний день, коли в одеситів немає причин скаржитися на міського голову. Щороку святкування Дня міста в Одесі стає все масштабнішим. Цілком безкоштовний гала-концерт на Потьомкінських сходах за час перебування Едуарда Гурвіца на посаді мера Одеси вже став доброю традицією. Одеситка Галина планує сьогодні поїхати до центру та насолодитися видовищем.
Я завжди йду на Потьомкінські сходи подивитися вечірній концерт. Мені дуже подобається. Дивлюся на моніторах, беру із собою підстилку і парасолі.
Генеральним спонсором свята є один з місцевих банків. Оскільки йому виліться День міста, тут не розповідають. Навіщо влаштовувати урочисті заходи у величезних масштабах, якщо 216 років – це навіть не ювілей? На це питання Радіо Свобода відповів радник мера Одеси з питань культури на громадських засадах Сергій Проскурня.
Це, можливо, пов'язано з передвиборчим піаром. Очевидно, що треба пропіаритися діючій владі, закцентувати увагу на тому, що цей день є великим святом. За Едуарда Гурвіца, за його керівництва, День міста проводиться кожним роком з більшою вигадкою.
За словами Сергія Проскурні, Одеська мерія запросила до сцени на Потьомкінських сходах виключно артистів-шанувальників Одеси, починаючи з Йосипа Кобзона, закінчуючи Йосипом Рейхельгаузом, головним режисером театру «Школа сучасної п'єси». Спеціально для цього театру посеред Думської площі міста вже побудований майданчик, де ввечері відбудеться театральний концерт. Для шанувальників більш спокійного святкування в кінотеатрі «Маски» відбудеться фестиваль японського кіно. А для знавців пригод Остапа Бендера Одеський літературний музей відкриває виставку «Ільф і Вєші». Завершується святкування 5 вересня фотовиставкою «День міста 2010. Післямова». Анастасія Зорікова, Радіо Свобода, Одеса.
В Україні опублікували всі 250 пастирських послань митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького. Днями побачив світ третій том праць митрополита, написаних в часи Другої світової, розповідає Галина Терещук.
Понад 20 років триває робота владики греко-католицької церкви Михайла Гринчишина і наукового працівника історичного архіву у Львові Оксани Гайової над документами митрополита Андрея. Останній том пастирських послань про найскладніший період у житті галичан та греко-католицької церкви, коли змінювалися окупаційні режими. Українці не мали своєї держави, коли вбивали українців, поляків, євреїв, панували ненависть і провокації. Саме морально-пасторальні праці митрополита найбільш повно відкривають духовну велич архієпископа. І для дослідників це неоціненний скарб, наголошує у розмові Оксана Гайова.
Послання збереглися майже повністю. Він писав до вірних цілої Української греко-католицької церкви. Відповідно, ті послання пересилалися в діаспору українську. Коли ми комплектували ці збірники документів, ми порівнювали з тим, що у них є, що у нас є.
З усіх пастирських послань митрополитів можна дослідити історію Галичини, ситуацію, побачити вади населення, на що саме звертав увагу митрополит і як реагував на ту чи іншу подію у житті його вірних, як вчив їх поводитися в окупаційний режим, писав про ліберальну совість, українську державу, декалог, звертався до православної інтелігенції. Третій том пастирських послань митрополита дає відповіді на усі закиди, які донині лунають на адресу владики, нав'язані ще радянським періодом. Увійшли у збірник два останні його послання до Великодня, яке у 44-му році так і не побачили вірні, і написане 7 вересня, в якому митрополит, який бачить уже руїну збудованої ним церкви, закликає до спокою праці, не втрачати віри і триматися церкви, бо вона відродиться.
Геніальність митрополита полягає в тому, і розум його, що він неймовірно складні речі умів подавати наскільки доступно, науково і водночас просто, що вони легко читаються.
Найголовніша думка, яка простежується від першого і до останнього послання митрополита Андрея про те, що він прийшов до людей, щоб усіх їх привести під знамено Христа. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Радіосвобода.ua – наша адреса. Заходьте, відвідуйте, коментуйте, а у нас на черзі новини.
Україна і Китай мають намір домовитися про спрощення візового режиму для певних категорій громадян. Про це заявив глава адміністрації президента Сергій Льовочкін. За його словами, відповідна угода запланована до підписання під час візиту президента Віктора Януковича до Китаю. Державний візит українського лідера розпочинається сьогодні і триватиме до 5 вересня. Під час візиту очікується також підписання спільної заяви глав двох держав, дорожньої карти відносин на найближчі два роки, угоди про співпрацю у сфері карантину рослин та про співпрацю у галузі космічної техніки. Міжнародна правозахисна організація «Репортери без кордонів» закликає президента Віктора Януковича реалізувати свої обіцянки щодо сприяння демократизації України, про що він говорив на зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Про це йдеться у повідомленні на сайті організації. Ізраїльські і палестинські лідери заявили про підтримку досягнення мирної угоди на переговорах, що розпочинається сьогодні у Вашингтоні. Прямий діалог між Бенямином Нетаньяго та Махмудом Аббасом став можливим завдяки багатомісячним посередницьким зусиллям США. Виступаючи в Білому домі після переговорів з президентом США Бараком Обамою, прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаньяху звернувся до лідера палестинської автономії Махмуда Аббаса і назвав його партнером з миру. Нетаньяху сказав, що час для досягнення міцного миру між ізраїльтянами та палестинцями настав і додав, що будь-яка майбутня угода має містити потужні заходи для гарантування безпеки, чого вимагає Ізраїль. Аббас відзначив, що мирну угоду може бути укладено протягом року і закликав Ізраїль заморозити розвиток єврейських поселень на західному березі Йордану. У пакистанському місті Лахор під час шиїтської релігійної процесії вибухнули три бомби. 25 людей загинули, ще приблизно 150 поранені. Вибухи пролунали у середу ввечері, коли 35 тисяч осіб брали участь у традиційній ході на знак пам'яті про одного з найшанованіших шиїтських святих халіфа Алі. Після вибухів розлючений натовп підпалив два відділки і кілька транспортних засобів поліції. Правоохоронці у відповідь застосували сльозогінний газ і зробили кілька пострілів у повітря, щоб розігнати нападників.
Ось таким побачили інформаційний ранок четверга, 2 вересня, журналісти Ранкової Свободи. Це, зокрема, Ярина Скрутівська та Антон Шульгай і звукорежисер Вадим Журба. Бажаємо усім гарного настрою, успішного дня. Почуємося.